39. Bab. Şol döwürde Babil paçasy Baladanyň ogly Merdak Baladan Hizkiya paçanyň kederlenýänini we sagalanyny eşidip, oňa wekillerinin hatlar bilen peşkeş ýollady. Hizkiya Babil paçasynyň wekillerini şahatlyk bilen kabul etdi. Olara hazinasynyň naky kümşüni, altynyny, hoşboý ýetizatlaryny, gymmatbaha ýağlaryny, yara gorganatyny hem de ammarlaryny nakyd atlar görkezdi. Ol köşkünnäki we bütün paçalygyň nakyd atlaryň baryny wekillere görkezdi. Onsoň Işaýa peýgamber Hizkiya paçanyň ýanyna gelip onuň: "Bu adamlar saňa näme diýdiler? Olar seniň ýanyňa nireden geldiler?" diýip sorady. Hizkiya hem: "Olar uzak ýurt Babylon geldiler" diýip jogap berdi. Işaýa: "Olar senin köşkünde nämeler gördüler?" diýip Hizkiýadan sorady. Hizkiýa: "Olar meniň köşkümdäki zatlaryň äklini gördüler. Ammarlarymda olara görkezilmedik zadym galmady" diýip jogap berdi. Onsoň Işaýa peýgamber Hizkiýa şeýle diýdi: "Hökmüravan Rebbiň sözüni eşit. Bir gün senin köşkündäki zatlaryň hemmesi we ata-babalaryň Tä şu güne çelliğinan zatlarının bari Babil'e ekdiler. Yekece zat hem kaldırılmaz. Senin öz bağrından önün oğulların Babil'e sürgün edilip, şol yerde paçanın köşkününü ağıtalar bolorlar. Ondan Hizkiya Işaýa peygamberi: "Rebbin senin üstün bilen aydan sözü yağışı sözdür" dedi. Hizkiya: "Menin doğrumunu asudoluk ve hopsuluk bolor" deyip pikir ediyerdi.